Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluto nel ciui ge auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Papo Francisco presentis hodiau en Plazo Sancta Petro dum la generala audienzo la attestadon de Sancta Cirilo cae Metodo, apostoloi de la Slavoi, conatai en la Cristana Oriento cae cum patronoi de Europo. Nascitai en Grecio en la naua iarcento el nobela familio, ili resignis al politica carriero por farigi monachoi. Ili, en missiista rolo, estis senditai en la Grandan Moravion, parte evangelizitan, sed tie pretervivis multae cutimoi cae paganae tradizioi. Estis besonate do clarigi la credon e la lingua de tiui popoloi, ancora o sen alfabeto. La du fratoi studis la locan culturon, consciai che nur tia maniere ili povus compreni la sancta inscriboin. Por annonci la Evangelion cae por pregi, estis opportune havi propran, taugan cae specifan ilon. La duopo inventis do la glagolizan alfabeton, traducis la Biblion cae liturgia in libroin. La popolo sentis che tiu cristana credo en culturigis cae ne plu estis fremda, sed gi farigis ilia credo parolata en ilia gepatra linguo. Cae rigardante la teston della du fratoi, cae memorigante che Sancta Johano Paolo la Dua volis ilin cun patronoi de Europo, pri ciui li mem vercis la enciclicon Slavorum Apostoli, Papo Francisco reliefigis du aspectoin, unue la unuigion. Tiu tempe estis in Europo cristana comunumo ne dividita ciu cun laboris por evangelizado. Due, la enculturigion. La Papo assertis, evangelisi culturon cae enculturigion montras che evangelizado cae culturo estas stricte interligitai. Oni ne povas predici ion evangelion abstracte, ne. La evangelio estu enculturigita, cio estas ancau esprimo de culturo. Papo Francisco concludis sian catechison cae adresis al fideluloi inviton. Gefratoi, ni petu al Sancta Cirilo cae Metodo, apostoloi della Slavoi, che ni farigiu iloi de liberezzo in la caritato por la liuloi, che ni estu creivai, estu constantai cae humilai per pregiado cae servado. Sancta Josaphat Kuncevic, exposizio ce la e pontifica Gregoriana Universitato in Romo, dedicita al martiro de Unuigio. Sanctulo quiu cunigas Litovion, Ucrainion, Belorussion cae Pollandon. Temas pri Sancta Josaphat Kuncevic, martirigita en 1623. Li estis sanctuligita en 1877, estante la unua representanto de Orienta Ecclesio comunezze cun Romo. Dum la inauguro de l'exposizio la 12 de octobro, dedicita alla 400 da treveno de lia martirigio, la gastoi parolis pritiuci martiro memorigante ancao pri la nuna stato de milito en Ucrainio. En 1877, Josaphat, kiel niam diris, estis canonisita kiel unua representanto de Orienta Ecclesio comunie cum Romo, cae cun la martiroi de la Unuigio, diris en sia parolado cardinalo Kurt Koch, prefecto de la dicastero por antauenigo de Unuigio de Cristanoi. Li attentigis pri la filosofio de martira ecumenismo, pri cio parolis Papo Johano Paolo la Dua, al donante che Papo Francisco reliefigas che ecumenismo della sango estas la plei convinca signo della hodiaua ecumenismo. Dum ni cristanoi surtere estas ancora o en ne perfecta comunezzo inter ni, daurigis la cardinalo, la martiroi en la ciela mondo iam vivas unuigion en la fido fondita sur Jesuo Cristo. Hodiaŭ la martiro Josaphat estas la voĉo de la turmentita Ukrainio, diris en sia interveno la ĉefo de la greka ortodoksa ukrainia eklezio, lia beateca moŝto Sviatoslav Ŝevĉuk. Estas vere mistiko pri martirigo kiun travivas nun la ukrainia popolo. Ofte ni demandas nin, Signoro, kie vi estas? Kie estas Dio? Ciam ciutage oni tractas nin kiel shafoin conducata in albuciado, kiel diras la psalmisto, Sancta Josaphat donas al ni tiun ci respondon. Jesuo Christo cestas en la vundoi, en la suferado, en la doloro de la dia popolo pilgrimante tra Ucrainio. Quardechiaroi de Televida, Vaticana Centro. Respondi al multae demandoi pri plei effica agado de la Ecclesio rilate al sozia comunicado, precipe pere de tiui sonvidagioi, cae cele al propono de nova instrumentoi per ciui disfastigi tra la mondo la universalan mission de la Ecclesio. Por tiui ci celoi, rescripto, validigita la 22 de octobro 1983, fare de Sancta Johano Paolo la II, fondis la Televidan Vaticanan Centron, la ufficiala radiotelevida servo della Sancta Seggio. Dun quarde chiaroi tiu ci centro, chiu ec de 2000 decsep per la reformo della Vaticana i amas comunichiloi al prenis la nomon Vatican Media, cae fotofilmis per recte el sendo cio in agado in della Papo, inclusive della episcopa i visitoi in Italio cae exterlande, cae generale della eventoi cae manifestazioi ciui o casa sen Vaticano. La progressema spirito della unua iaroi, assertas la directoro della Televida Vaticana Centro Vatican Media, Stefano D'Agostini, neniam reductigis. Ancau hodiau, interne della dicastero pricomunicado post la reforma farita de Papa Francisco, con ciui avantaggio e pricomuna rigessorado della mas comunichilo i Vaticanai cae secvai sinergioi, Vatican Media, dauriga sen crescado cae en esplorado. Ancau, tra novai televidae linguagioi, porantau en porti, sian universalan disvastigadan mission de bildoi pri la papo cae lia instruado per ciu audvida rimedo cae port certigi unican archivan fonton cae nepre essenzan por estontai histori istoi. Venonte etapo, estos la jubileo 2025 per novai tecnologiae productoi cae per novai disvastigae platformoi. Kai tie ci finigas niel sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, kai la rispondizia redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.